Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxdırsam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki təqribən bir saat ərzində biz internetə qoyulan məhdudiyyətləri və eyni zamanda internet vasitəsilə izlənmə mexanizmlərini müzakirə edirdik. Ekspertlər Osman Qunduz, Hacı Hacıyev və Rəşid Hacılı ilə birgə. Növbəti saatda mövzumuz yeni siyasi gəlişmələrdir. Azərbaycan prezidenti hal-hazırda Brüsseldə yəni Avropa Birliyi ilə rəsmiləri ilə görüşlər keçirib dünən və bugün və bundan sonra Kazan görüşləri gözlənilir. Kazan görüşü ilə bağlı Kazanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin və Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşləri gözlənilir. Rusiya prezidentinin təşkil etdiyi bir tədbirdir və orada Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan prezidentlərinin üçtərəfli görüşü gözlənilir və həmin görüşdə görüşdən böyük ümidlər bəslədiklərini deyirlər müxtəlif qurumlar, müxtəlif rəsmilər və bu görüşlərlə bağlı gözləntiləri biz bugün politoloqlardan da alacaq. Ərəstun Oruçlu, Fridrix Naumann Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi və Şərq-Qərb Araşdırmalar Fondunun sədri Ərəstun Oruçlu və deputat Rasim Musabəyev hal-hazırda bizimlə bu söhbətdə iştirak edirlər və siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu .az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunuzu zəng edin. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismaricinizi bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Və mən qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Ərəstun bəy.
Axşamınız xeyir.
Və Rasim bəy, siz də bizi eşidirsiniz.
Eşidirəm, sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Və mən elə bugünkü bəyanatlardan başlamaq istəyirəm. ATƏT-in baş katibi Mark Perren de Brişambo bugün Kazanda keçiriləcək görüşlə bağlı olduqca pozitiv bir dəyərləndirmə verib. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Kazanda keçiriləcək görüş problemin həllinə gətirib çıxara bilər. Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada mətbuat konferansı keçirən de Brişambo Kazan görüşünün uğurla yekunlaşacağına və bölgədə sülh və sabitliyin yaranacağına ümid bəslədiyini bildirib, belə bir bəyanat verib və mən xatırlayıram bundan əvvəlki müzakirədən ki, Rasim bəy də bu ümid və daha pozitiv dəyərləndirmələr verir digər politoloqlara nisbətən. Ümidlər artır görüş yaxınlaşdıqca, yoxsa əksinə? Rasim bəy, buyurun.
Şimdi mənim ümidim ona bağlı idi ki, mən hər halda elə də böyük gözləntilərim yoxdur. Yəni, real olaraq o Kazan görüşün hamı o nəticə deyiləndə ümumi şəkildə o Madrid prinsiplarının qəbul olunması və sülh müqaviləsinin hazırlanmağına qərar verilməsi. Yəni, o bir çox məsələlər ki, prinsiplarda tərəflər orta məxrəcə gəlməyiblər. Yəni o məsələlər əslində sülh müqaviləsi hazırlanda ora transfer olacaq və bu heç də təkrar edirəm Kazan görüşün müsbət nəticə verməsi gözləntilər mənim fikrimcə obyektiv olaraq kifayət qədər böyük ehtimalı var. Ancaq onu bir doğrudan da dönüş və məsələlərin həllinə doğru elə bil ki, böyük bir addım olması xeyir, məndə belə bir illüziya yoxdur.
Ərəstun bəy, sizin necədir gözləntiləriniz?
Mən daha pesimistəm. Mən hesab edirəm ki, Kazanda ümumiyyətlə heç bir anlaşma mı ya hansısa sülh müqaviləsinə dair, onun ümumi prinsiplərinə dair bir razılaşma mı əldə olunmayacaqdır. Faktiki olaraq mən Kazan görüşünün nəticəsini sıfır kimi görürəm. O ki, qaldı verilən müxtəlif optimist bəyanatlara, cənab Prişambonun verdiyi bəyanatı olsun və yaxud digərlərinin. Mən əgər ki, bu bəyanatların demək qarşılığını artıq Fransalı həmsədir bir neçə gün əvvəl ifadə eləmişdi. O bildirmişdi ki, əgər Kazanda bir anlaşma əldə olunmasa belə, Minsk qrupu yeni təkliflər üzərində işləməkdə davam edəcəkdir. Bu artıq, belə deyək də, məlumat sızmasıdır və yaxud da sızdırılmasıdır. Bu deməkdir ki, Kazanla bağlı xüsusi bir optimist notlara, gözləntilərə ehtiyac yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, əgər diplomatik terminologiyadan istifadə eləməsək, adi bir anlaşılan dildə desək, nəticə sıfır olacaq. Yəni, hə, prezidentlər görüşdülər, anlaşdılar ki, münaqişənin həlli zəruridir və s. Bu kimi ümumi bir bəyanat veriləcək və bununla da məsələ ən azı bu ilin sonuna qədər yenə bir pasiv duruma keçiriləcək, müstəviyə keçiriləcək. Biz hər dəfə görüşlər ərəfəsində bu cür optimist qiymətləndirmələrin şahid oluruq, amma hər dəfə də eyni nəticənin yenə də şahid oluruq.
Amma hər halda bu format məsələsi hər dəfə bu danışıqlar başlayanda müzakirə predmeti olur və əsas faktorlardan biri kimi nəzərdən keçirilir. Yəni, bu tərəflər kimin iştirakı ilə görüş keçirirlər, kim onlara sülhə doğru bir addım yaxınlaşmaqda kömək eləyir və s. Bu kimi məsələlər gündəmə gəlir və bu dəfə də onlar yenə də Rusiya prezidentinin qonağıdırlar Rusiyada və orada bu söhbət olacaq və bu konkret olaraq Kazan görüşü ilə bağlı ümidlərin Nabukko və Azərbaycan prezidentinin və Azərbaycan hökumətinin deyək ki, Avropaya enerji koridorları açma niyyətləri ilə bağlı verəcəyi qərarlarla birbaşa bağlı olduğu bildirilirdi. Bu məsələ, bu qərarlı, bax bu bağlantıya münasibətiniz necədir?
Demək, birincisi hesab edirəm ki, kimin çətiri altında bu danışıqların keçirilməsindən asılı olmayaraq, bugünkü Minsk qrupunun həmsədrləri formatında münaqişə yalnız o zaman həll oluna bilər ki, ən azı Rusiyada ABŞ-la Fransanın tutduğu mövqeyi tutsun. Bu hələ yoxdur. Son zamanlar düzdür, bir qədər taktika dəyişib, Rusiya daha çox münaqişənin həllində maraqlı olduğunu ifadə eləyir, amma əslində, deyək ki, son dövrü götürsək, Madrid prinsiplərinin məqbul olub-olmamasına münasibət məsələsində Ermənistan susur artıq uzun müddətdir və sizi tam əmin eləyirəm ki, Ermənistanın güclü bir himayəsi olmasaydı həmsədrlər formatı tərkibində, heç bir zaman belə bir paradoksal durum alınmazdı ki, demək, Ermənistan bu prinsipləri qəbul eləmir, Azərbaycan qəbul elədiyini bəyan eləyir və eyni zamanda faktiki olaraq təzyiq Azərbaycanadır, Ermənistana yox. Nədir bunun səbəbi? Səbəb çox sadədir. Bu, Rusiyanın mövqeyidir. Yəni, Rusiya artıq özü çəkilib kənara, o pozuculuq fəaliyyətində özü məşğul olmur, irəli verib Ermənistanı. Amma eyni zamanda digər həmsədr dövlətlərdə və dünyada hər kimsə də başa düşür ki, Ermənistan, yəni Rusiyanın hərbi bazası olan Ermənistan, yalnız Rusiyanın dəstəyi, himayəsi sayəsində özünü bu cür nümayişkaranə saymaz apara bilər, beynəlxalq demək, güclərin tələbinə qarşı. Və beynəlxalq güclərdə çox ədalətsiz mövqə tuturlar. Yəni, onlar Ermənistan və onun arxasındakı Rusiyanı görüb, başlayırlar Azərbaycana təkid eləməyə ki, Azərbaycan bəlkə biraz da güzəşlərə gedə, Azərbaycan bəlkə başqa təklifləri nəzərdən keçirə. Mən deyim ki, səmimi deyirəm ki, Madrid prinsipləri üzrə münaqişənin həlli bu artıq Azərbaycan üçün ideal variant deyil. Burdan o tərəfə də getməyə yeri yoxdur. Enerji məsələlərinə dair bircə kəlmə deyim. Enerji məsələlərinə gəlincə, mən hesab edirəm ki, enerji əməkdaşlığı sahəsində artıq müəyyən anlaşmalar var. Onun əlamətləri görünür və bu anlaşmalar təkcə Azərbaycanla deyil və ilk növbədə Azərbaycanla deyil. Azərbaycan burada hələ bir qədər də mühafizəkar mövqə tutur, tələsmir qərarını verməyə. Amma Qərblə Rusiya arasında bu anlaşma görünür. Sadə bir misal gətirəcəm. Yaxın 1-2 il ərzində Lukoilun ABŞ tərəfindən işğal olunmuş İraqda çıxaracağı neftin illik həcmi 50 milyon tona bərabər olacaqdır. Bu, artıq ortada böyük bir enerji anlaşmasının olduğundan xəbər verir.
Yəni, Rusiya ilə Amerika arasında.
Təbii.
Rasim bəy, siz necə Azərbaycanın enerji koridorları ilə bağlı seçiminin bu sülhə təsiri barədə nə deyə bilərsiniz?
Müəyyən təsirləri var, ancaq ayrı siqnallar da var və mənim fikrimcə kifayət qədər ciddidir. İndi hər halda o Fasiyenin deməyindən gəyə, indi bu Kazanda tərəflər qəbul etməsə yeni təkliflər üstündə işləyəcək. Bu, bunu bir sadə bir ki, heç nə baş verməyəcək və süründümə davam edəcək. Heç belə deyil. Əslində, Fasiyen o söhbət o deməkdir ki, Kazanda Madrid prinsipləri ətrafında 5 illik danışığa nöqtə qoyulacaq. Ya hə, ya yox. Bu, hər bir halda düşünürəm ki, vacibdir. Yəni, nəticə olacaq, mənfi, müsbət, aslı olmayaraq. Bu bir. Və o sonra nə olacaq? İnanmıram ki, həmsədirlər durub, indi nəyəsə bir də kağıza bir cizmaqara eləyib gətirib, deyəcək, gəlin bu təklifləri müzakirə edəcək. Xeyr. Yəni, o deməkdir ki, dəfələrlə ona deyiblər ki, bizim fantaziyamız tükənib. Belədirsə, tərəfləri qanə edən, hansısa bir razılaşmaya gətirmək mümkün deyilsə, yeganə bir yer var ki, həmin o konfliktin həlli ilə bağlı prinsipləri öz qərarı kimi ortalığa qoya bilər. O yer təhlükəsizlik şuradır. Və nəzərə alınsa ki, həmsədirlərin üçü həmin o təhlükəsizlik şuranın daimi üzvüdür və Britaniyada bu məsələdə düşünürəm ki, ümumi mövqeyə böyük məmnuniyyətlə dəstək verər və o qərarda bilavasitə ərazi bütövlüyü belə deyək, eroziya olunmasa Çinin də ona dəstəyi var. Bu, mənim fikrimcə kifayət qədər mümkün olan bir məsələdir. Ancaq Rusiyanın mövqeyində bəli çox müəmmalar var. Yəni, bir tərəfdən elə bil ki, səylər var, əlavsus indi prezident tərəfindən, xarici işlər naziri tərəfindən və elə bil ki, ümidlər var Kazan görüşü ilə. Kazanın özünün seçimdə də müəyyən mənada bir işarə var. Ya, azı ona görə ki, Kazan Tatarstan Avtonom Respublikanın mərkəzidir. Və nəzərə alınsa ki, Tatarstanın yəni bu Dağlıq Qarabağ deyil, 5 milyondan çox əhalisi var. Onun minillik dövlət ənənəsi var. Yəni, bütün bunları baxmayaraq Tatarstan Rusiya Federasiyasının tərkibində öz, belə deyək, müqəddəratını təmin edib. Və burada da bir işarə var. Ancaq ayrı təəssüf olsun ki, mənfi işarələr də var. Tamamilə yersiz işarələr var. Tutalım. Görüş ərəfəsində Rusiya mətbuatında sızmalar var ki, ermənilərə ucuz qiymətlə, faktik olaraq müftə, smerç adlanan çox təhlükəli silahların satılması nəzərdən keçirilir. Məlumat gəlib ki, Rusiyanın hərbi bazası ki, Gümrüyə orada bir müəyyən reorganizasiya keçir və elə bil ki, artıq silah qalır, onu pulsuz ermənilərə ötürülməsindən söhbət gedir. Rusiya baş qərargahın baş əməliyyat idarəsinin rəhbəri general polkovnik Rasin deyir ki, konflikt olarsa biz Kirgizanda kimi özümüzü kənarda saxlamayacaq. Bu faktik olaraq bütün bu addımlar Ermənistanda hər bir razılaşmaya qarşı olan qüvvələrə dolayısı dəstəkdir. Və təbii belə addımlarla Kazanda ermənilərə ağla gəlməyi çətindir gözləmək. Ancaq hər bir halda, təkrar edirəm, orada o indi cüzi də hansı bir irəliləyiş şansından mən söhbəti başladım. Müəyyən mənada Medvedevin özünün bir imici üçün vacibdir. Ortalıqda isə ayrı məsələlər var. Bu təkcə Nabuka deyil indi. Qəbələ məsələsində ola bilsin ki, müəyyən bir razılaşma tapılıb ki, indi onlar bizə bu S-300-ü satıblar. Biz onu paradda görsədəcəyik. Bunun müqabilində indi ola bilsin ki, Qəbələnin hansı bir şəkildə uzadılması nəzərdə tutulursa. Ancaq açıq şəkildə Rusiyanın Ermənistana dəstəyi təbii bu razılaşma üçün qırmızı işıq yandıracaq. Nabukka'da Azərbaycan ona yox deyə bilməz. Onu Rusiya da anlayır. Ancaq bir var ki, biz bu məsələdə deyirik ki, gəlin, çəkin, kəməri çəkin, özünüz gedin, Rusiya ilə də danışın, Türkmənistanı da yola gətirin. Biz sadəcə olaraq ərazimizdən bu kəmərin keçməyinə razılıq veririk və şərtləri əlverişli olarsa hansı bir qismində onu ilə qaz ötürmək istəyir. Bu bir yanaşmadır. O bir yanaşma da ola bilər ki, təbii Rusiyanın maraqlarına tam zid olaraq biz bu kəmərin reallaşması üçün gözlənilən tutan 10 milyard kubometr qazı oyun ola bilərik. Hər halda Rusiyanın Kazanda mövqeyindən, yanaşmasından Azərbaycanın bu məsələyə də hə yox deməyi olduqca asılıdır.
Və hər halda tərəflərin məsələyə münasibəti və görüş qabağı əhvalı da az əhəmiyyət daşımır bu baxımdan və görək bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Aşbanın plenar iclas sessiyasında çıxış edərkən hansı əhval-ruhiyyəni sərgiləyib. O Ermənistanın daxili siyasi vəziyyətindən, Qarabağ münaqişəsindən və Kazan görüşündən də danışıb və o Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində Aşbanın rolundan və Ermənistan-Türkiyə münasibətlərindən danışıb. Çıxışdan sonra bir detal, çıxışdan sonra deputatlar Serj Sarkisyana sual verməli idi. Çıxışa Azərbaycan nümayəndə heyətinin 500-ü yazılsa da onların heç birinə sual vermək imkanı verilməyib. Və Serj Sarkisyan özü nələri deyib? O deyib ki, Ermənistan üçün Dağlıq Qarabağ probleminin sülh və ədalətli şəkildə tənzimlənməsi əsas məsələ olaraq qalır və Avropa Şurasının ərazisində hələ də ilkçi və dözümsüzlük ocaqlarının qalmasından narahat olduğunu bildirib. Bu həm də ona görə narahat edir ki, Azərbaycan bizim bilavasitə qonşumuzdur. Bu qonşuluqda Qarabağ münaqişəsi hələ də həll olunmamış qalır. Biz bu münaqişənin tənzimlənməsi prosesində irəli getməyin mühüm olduğunu bildiririk. O, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin iyunun 24-də Kazanda keçirəcək üç tərəfli görüşünə də toxunub, bildirib ki, biz yəni Ermənistan münaqişənin kompromis yolu ilə həllindən danışır. Ancaq elə alınır ki, bizə güllə atmaq üçün əlverişli məqam gözləyən tərəflə kompromis tapmaq təklif olunur. Bu vəziyyətdə Ermənistan ictimaiyyətini, əsrlər boyu Qarabağda yaşayan erməni xalqını ermənilərə qarşı pis və ilkçi münasibət bəsləyən ölkəyə güzəştə getməyə inandırmaq çətin olacaq. Ermənistan prezidenti Kazan görüşünə irəliləyiş ümidi ilə gedəcəklərini deyib. Hamımız anlamalıyıq ki, statdır bu, yekun razılığın əldə olunması və onların tam reallaşması yalnız o halda mümkündür ki, Azərbaycanda ermənilərə qarşı fobiya və ilkçi münasibət yox olsun, inam mühiti yaransın. Sarkisyan qeyd edib ki, Qarabağ münaqişəsinin yekun əlinin necə olacağından asılı olmayaraq bir məsələ aydındır. Qarabağ Avropanın bir hissəsi olub və belə olaraq da qalacaq. Belə bir fikirlər söyləyib və yekun olaraq onu da deyib ki, Berlin divarının sökülməsi Avropada bölgü xətlərini aradan qaldırıb. Təəssüflər olsun ki, bu hadisədən 20 ildən sonra bizim dağlıq region öz bölgü xətlərinin aradan qaldırılmasını gözləyir. Amma bilmirəm, burada hansı bölgü xəttini nəzərdə tutub, Qarabağla Ermənistan arasında mı, yoxsa hansı? Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən də danışanda Ermənistan prezidenti bildirib ki, bizim üçün vasitəçi ölkələrlə yanaşı beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Avropa Şurasının yüksək vəzifəli şəxslərinin dəstəyi son dərəcədə vacib idi. Təəssüflər olsun ki, bu dəstək olsa da Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin tənzimlənməsi dalana dirənib. Xatırladırıq, onu da qeyd edeyim ki, bu xəbəri, yəni Avropa Şurası Parlament Asambleyasından Serj Sarkisyanın çıxışı ilə bağlı xəbəri Azadlıq Radiosunun Ermənistan Ermənicə xidməti hazırlayıb, amma ki bu çıxış Avropa Şurasının web səhifəsində də var. Buyurun.
Demək, bu Serj Sarkisyana və onun təmsil elədiyi hakimiyyətə xarakterik olan bir həyasız çıxışdır, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Təsəvvür edin ki, bugün monoetnik dövlətə çevrilmiş Ermənistanın başçısı Azərbaycanda irqçilikdən danışır. Bu artıq siyasət deyil, bu həqiqətən bir həyasızlıqdır, onun başqa adı yoxdur. İkinci bir məsələ, təsəvvür edin ki, Serj Sarkisyan qonşu dövlətdən işğal elədiyi ərazini Almanya Demokratik Respublikasına müqayisə eləyir. Üçüncü bir məsələ, Serj Sarkisyan Azərbaycanın ona güllə atmağa hazır olduğundan danışır. Mən uzağa getmirəm, elə Serj Sarkisyanın oponenti Levon Terpetrasyanın Erməni Ümummilli Hərəkatının qurultayındakı çıxışından bir sitat gətirmək istəyirəm. O demişdi, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan bizimlə müharibə eləmək istəyir. Mən sual verirəm, işğal altında olan torpaqları bizim torpaqları Azərbaycan işğal edilmiş olsaydı, biz ne eləməliydik? Sadəcə olaraq, Serj Sarkisyan bu dəqiqə çox ağır bir durumdadır. Ağır durum nədən ibarətdir? Ermənistanın daxilində artıq onun hakimiyyəti demək olar ki, iflasa uğrayıbdır. Bugünəcə Terpetrasyan müxalifətinin Serj Sarkisyanı devirməməsinin yeganə səbəbi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair sazişə imza atmasını gözləməkdir. Yəni, Terpetrasyan ağırlı siyasətçidir. O istəyir ki, həmin o çirkli işi Serj Sarkisyanın əlindən görsün, yəni Serj Sarkisyan öz əlindən görsün bu işi, sonra onu qovsun hakimiyyətdən, sonra da xalqına desin ki, bəs bilirsiniz, artıq müqavilə imzalanıbdır. Bax, bu milli xəyanətkar imzalayıb gedib də mən heç bir şey eləyə bilmərəm. Və bu baxımdan Kazan samiti, Kazan görüşü prezidentlərin Serj Sarkisyan üçün mən deyərdim, bir risk nöqtəsidir. Nəyə görə? Təbii ki, bir tərəfdən yanaşdıqda o Kazan görüşünün nəticəsiz başa çatmasında maraqlıdır ki, bir növ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmaması və yaxud həllinin uzanması onun üçün təminatdır ki, hələlik müxalifət onu hakimiyyətdən qovmayacaqdır. Digər tərəfdən isə müxalifət də müəyyən bir məqamda başa düşəndə ki, o artıq tərəfdarlarını itirməyə başlaya bilər, qəti hərəkət eləməməyi ucbatından və hakimiyyət də onun bu gözləntilərindən yararlanır, uzadır vaxtı, saziş imzalamır, o qəti hərəkətə keçə bilər və bir dəfəlik Ermənistanda faktiki olaraq inqilab baş verə bilər və Ermənistanın daxili siyasi durumuna Rusiyanın çox ciddi təsiri var. Bəli, bayaq Rasim müəllim çox haqlı qeyd elədi ki, Kazan görüşündə bu və ya digər nəticənin ortaya qoyulması Medvedev üçün imiş məsələsidir, xüsusilə də qarşıdan gələn prezident seçkiləri ərəfəsində. Amma digər tərəfdən, baxın, Rusiya hərbiyyəsi nə dərəcədə fəallaşıb son 1-2 ay ərzində? Məsələn, Rasim müəllim bir misal gətirdi. Demək, baş qərargahın, o baş əməliyyatlar idarəsinin, rəisinin, baş idarəsinin, rəisinin bəyanatını. Amma kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi Nikolay Bardyuja Ermənistanda Ermənistan müdafiə naziri, Ermənistan hərbçiləri ilə birlikdə keçirdiyi seminarda eyni formada Azərbaycanı təhdid elədi. Deməli, Ermənistandakı hakimiyyətin durumu belədir. Rusiya hərbçilərinin bölgədəki qarşılarına qoyduqları vəzifələri həyata keçirmək üçün Ermənistan hakimiyyəti son dərəcə önəmlidir. Çünki Rusiya hərbiyyəsi onu 100% idarə eləyir. Amma digər tərəfdən, bu Rusiyanın daxilində olan siyasi duruma təsir göstərir. Yəni, birbaşa Medvedevin reputasiyasına təsir göstərir. Və bu baxımdan da biz artıq son prezident seçkiləri ərəfəsində Ermənistanda açıq gördük ki, Medvedev Serj Sarkisyanla deyil, Levon Terpetrasyanla görüşdü. Yəni, Ermənistanda gedən daxili siyasi mübarizə Kremldə, Moskvada gedən daxili siyasi mübarizənin simptomlarıdır. Ona görə
Amma zaten hər zaman Azərbaycandakı vəziyyəti də Rusiyadakına bənzətmirlərmi?
Təbii, bağlıdır. Mən hələlik Ermənistan prezidentinin çıxışını şərh eləyərək deyirəm ki, Ermənistan prezidenti bütün bunları nəzərə alır və ona görə də o həqiqətən dalan vəziyyətindədir. Çünki Kazan görüşündə nəticə ortaya qoyulmaması, baxın, bir tərəfdən Medvedevi Sarkisyana qarşı qaldıra bilər, digər tərəfdən təbii ki, Medvedevin və onun komandasının dəstəyi olacağı təqdirdə onsuz da güclü erməni müxalifətini Serj Sarkisyanı devirməyə sövq elətdirə bilər. Ona görə onun bu cür mənasız, mahiyyətsiz çıxışı və əslində yalnız Azərbaycanı ittiham eləməklə özdə irqçilikdə nə az, nə çox. Bu anlaşılandır. O başqa çıxış eləyə də bilməzdi.
Rasim bəy, siz Serj Sarkisyanın çıxışından parçaları dinlədiniz.
Bəli, oxumuşam.
Bəli. Və sizin reaksiyanız necədir?
Təbii, yəni, mən Rüsun bəyin dediyi sərt ifadəsi ilə razıyam ki, bu Ermənin sayağı bir çıxışdır. Gəlib o bir dövlətin torpağını işgal edəsən, durub özünü elə bil ki, sülh güvərçini kimi göstərmək cəhdidir. Və düşünürəm ki, bu cür sözlərlə heç kəsə aldatmaq mümkün olmasa belə, hər bir halda Serj Sarkisyan elə bil ki, özünü nümayiş edir ki, bunlar sülhən meyillidirlər və o ümidlə Qazana gedir. Əslində, mən istisna etmirəm ki, o sənədi imzalaya da bilər. Azı ona görə ki, həmin sənədə bənzər o Astanadakı Muskoka sadişə qoşulmağı etdi və hansı bir ciddi reaksiya ilə bu Ermənistanda müşahidə olunmadı. Hər bir zaman gəlib deyə bilər ki, mən nə imzalamışam? İmzalamışam ki, sülh müqaviləsi ilə bağlı işlərə başlayaq. Və buna görə indi bunu tutub kimsəyə ittiham etmək və indi kürsüdən qovmaq düşünürəm ki, gücündə olmayacaq. Necə ki, mən o Sörük protokolları imzalayandan sonra gəldi, dedi ki, mən nə imzalamışam? Mən nə o qondarma soyqırımını imtina etmişəm, nə də ərazi iddialarımızdan əl çəkməmişik. Yəni, buna bənzər manevr imkanları ilə Qazanda sənəd imzalansa belə, müəyyən imkanlar var. Və elə bil ki, onun çıxışı, baxmayaraq ki, təkrar edirəm, bu ictimaiyyəti elə bil ki, yanlış bir vəziyyətə gətirməyə ölçülən çıxışdır. Ancaq o da göstərir ki, hər halda Qazanda hansı bir nəticə gözləmək olar. Bir məsələ də diqqəti cəlb edir, bu da bir işarədir ki, baxın, görün necə İran fəallaşıb, cəmfəşanlıq eləyir. Və onun cəmfəşanlığın arxasında həmin o sülhə doğru mümkün olan addımlardır.
Hatırladım ki, keçən həftən bazar günü İran prezidenti Əhməd Nejad həm Serj Sarkisyanla, həm də İlham Əliyevlə telefon danışığı olub.
Bəli.
Qarabağ
və bununla yanaşı cəfəng bir ortalığa söz atılıb ki, az qala İran ərazisində 80 min Azərbaycan qaçqınları var. Faktik olaraq bu hədədir və dolayısıyla yolla ermənilərə elə bil ki, bir rus demişdə pasdır ki, bunlar düşünürlər ki, biz çıxmaq istəsək, elə İranlılar gəlib o həmin qaçqınlara bayrağı altında gəlib o ərazilərə nəzarəti təmin edərlər. Ona görə də gəlin bunu tezliklə etməyə. Ancaq eyni zamanda bu onu göstərir ki, sülhə yaxınlaşmaq üçün xeylaq orada potensial var Qazanda. Və budur sonra, baxın, yenə də dolayısı olsa da ancaq ortalığa atılıb belə bir məsələ ki, o hissənin, sərhədin nəzarət, qorumaq olmasa da nəzarət MDB çərçivəsində həyata keçirilsin. Bunlar hamısı müəyyən mənada göstərir ki, Rusiyanın özündə də ciddi şəkildə götür-qoy edirlər ki, bu prosesi doğrudan da ölü nöqtədən tərpətmək vaxtıdır və onu da anlayırlar ki, bu nəticə verməsə, xeyli danışıq raundun üstündən xətt çəkilməsi bölgədə riskləri artıra bilər və konkret olaraq Rusiyanın maraqlarına müəyyən xəlal gətirə bilər.
Fazil M adlı, yəni belə imzalı dinləyici sual yazır. Qazan görüşündə kimin mövqeyi daha möhkəm olacaq? Azərbaycanın yoxsa Ermənistanın və bunun səbəbi nədir? Bax, belə bir sual verir. Bilmirəm, məsələ bu qədər sadədirmi? Amma hər halda...
Məsələ çox mürəkkəbdir. Hər halda mən hesab edirəm ki, burada ümumiyyətlə belə bir paralel də aparmaq mümkün deyil ki, kimin mövqeyi güclü ol, müqayisə kimin mövqeyi zəif olacaqdır. Yəni, söhbət əlbəttə ki, Azərbaycan və Ermənistandan gedirsə, mən hesab edirəm ki, Qazan görüşü, onun nəticəsi konkret olaraq Prezident Medvedevin mövqeyinin nə dərəcədə güclü və ya zəif olmasını dolayısıyla da olsa bir göstərən bir barometr olacaqdır.
Rəsim bəy, kim güclüdür, kim zəif sualına cavab verirsiniz. Və burada Rəsim bəy dedi, Prezident Medvedev, bəs baş nazirdən xəbər var mı orada? Yəni, baş nazir də
hər halda Putin olur. Xarici məsələlərdən açıq şəkildə bir məsafə saxlayır. Heç çalışır bu məsələlərlə bağlı mövqeyi ortalığa qoymasın. Halbuki hamı anlayır ki, o beganə bu məsələlərə yanaşmır. Müəyyən onun da təsir etmək imkanları var. Ancaq paradoksal ondan ibarətdir ki, heç də tam həmin o hərbi sənaye kompleksinin, hərbiçilərin də bu məsələdə bir mənalı mövqeyləri yoxdur. Tam, bəli, köhnə o imperialist məktəbin nümayəndələri hesab edirlər ki, elə mövcud vəziyyəti saxlamaq lazımdır, Azərbaycana baskını artırmaq lazımdır. Ancaq konkret olaraq hərbi sanayi kompleksi tam əks mövqeyi tutur. Ona görə ki, Azərbaycan əlverişli bazardır və bugün biz Ukraynadan, Belarusiyadan aldıqlarımız silah və o lazımı gələn ehtiyat hissələri böyük pəhpəhlə Rusiya hərbi sanayi kompleksi satardı və Azərbaycan 3 milyondan çox hərbi büdcəsi bunlar üçün çox vacib və demək olar ki, MDB'da ən sərfəli bir silah bazarıdır. Ona görə təkrar edirəm, burada bütün yanaşmalar bir mənalı deyil. Və ola bilsin ki, indi Qazanda o sənəd lap imzalansa, mənim fikrimcə, mən o gördüyüm kimi o sənədi hər bir tərəf gəlib qayıdıb azı deyə bilər ki, mən uduzmamışam. Mövqeyləri təhvil verməmişəm. Və bu, o sənədin qəbul olunmaq ehtimalın mənim fikrimcə artırır.
Bu da mənim dediyim sıfır vəziyyətidir.
Sıfır vəziyyəti. Yəni ki, sənəd, bu sənəd qəbul olunanda, yəni biz qayıdacaq əvvəl başlamışıq.
Xeyr, yəni bu mənada ki, yəni burada heç bir irəliləyişdən söhbət getməyəcək. Bu sadə bir deklarativ sənəd olacaqdır. O, rusların belə bir ifadəsi var, Salamonova rəşeyniyə. Yəni, hər bacıya bir sırğa məsələsi. Deklarativ bir sənəd olacaqdır. Medvedev göstərəcəkdir ki, o müəyyən bir anlaşmaya nail olmaq üçün bir araya gətirə bildi prezidentləri. İlham Əliyev gəlib deyəcəkdir ki, o prinsipial olaraq münaqişənin həllinə dair, həllinin zərurətinə dair bir sənəd imzalayıb. Eyni şey gedib Ser Sarkisyan Ermənistanda deyəcək. Hər tərəf bir balaca da özünə məxsus, özünə sərf edən tərzdə şərh edəcək və bununla da məsələ hələlik bağlanacaq.
Və Zaur sual göndər, hakimiyyət müharibə yaratmaq xofunu qırıb, nə vaxt ciddi müharibə elan edəcək? Bax, belə bir sual var.
Onun üçün də qurub, bax ona, Qazan görüşü orada keçiriləcək, ancaq Azərbaycanda hərbi parad üçün hazırlıq gedir və bu kifayət qədər, belə deyək, o həmin o hərbi ruhun yüksəlməsi üçün vacib bir tədbirdir.
Amma dünya mətbuatında da bir neçə belə məqalə getdi və danışıqlar öncəsi Azərbaycan silahları cingildədir, yəni silahını göstərməklə məşğuldur. Bu sizcə ittihamlara səbəb olmaz ki, Azərbaycanın hərbi yola meyllənməsi ilə bağlı və yaxud güc nümayiş etdirməsi ilə bağlı ittihamlara səbəb ola bilərmi və bu ittihamlar olsa nə olar?
Heç nə olmayacaq. Ermənistan üçün ola bilər. Onlar ki, dilənçi dövlətdir və gedib yenə də oradan buradan kreditlar, borcların restrukturizasiyasını istəyəcək. Azərbaycan bu baxımdan indi kimin xoşuna gəlmir, gəlsin, su içsin, sakitləşsin. Bizim heç kəydən heç bir şey istəyimiz yoxdur.
Aydındır. Və belə bir sual da var. Azərbaycanın Rusiyaya verdiyi neft-qaz hesabına Rusiya Ermənistanı maliyyələşdirir. Bilmirəm, bu bəyanat nə dərəcədə doğrudur, dinləyici yazır. Bəs onda Azərbaycan həmin paylarını niyə almır Rusiyanın əlindən?
Azərbaycan Rusiya ilə bilirsiniz ki, qaz müqaviləsi imzalayıbdır və hətta o müqavilədə nəzərdə tutulan həcmi belə Rusiya alıb başa çıxarmır. Ona görə mən bilmirəm, Rusiyaya verilən hansı qazdan, neftdən gedir söhbət. Və o ki qaldı Ermənistanı maliyyələşdirmək məsələsinə, Rusiya bunu çox Rusiya ümumiyyətlə müasir anlamda, siyasət anlamında müttəfiq deyil. Rusiyanın Ermənistana verdiyi ya köhnə silahlardır, Rusiya faktiki olaraq artıq öz ordusunda istifadədən çıxmış silahları verir və yaxud da ki yardım adından yenə silah verir. Sonra da verdiyi həmin o silah həcmində borçları Ermənistandakı müxtəlif müəssisələrin Rusiya şirkətləri tərəfindən özəlləşdirilməsi vasitəsilə alır. Rusiyanın bütün Ermənistanın yardımı bundan ibarətdir.
Və dinləyicidən belə bir sual da var. Bilmirəm, ciddi yanaşaq mı, yanaşmayaq mı? Hər halda belə yazır. Dinləyici imza da qoymayıb. Deyirlər ki, Putin rüşvətxordur, yazır dinləyici. Bəlkə cibinə gizlicə 5-10 manat bassaq, bizim tərəfə keçər. Sarkisyana batsa, o batar. Bax, belə yazır dinləyici.
Təbii ki, burada bir simvolik ifadədir bu. Yəni ki, Putin ölkələrin iqtisadi mövqeləri qurmağa, olanları gücləndirməyə meyilli bir adamdır. Bu təbiidir. Mən güman eləmirəm ki, Medvedev fərqlidir və yaxud deyək ki, həmin o Rusiyadakı üçüncü tərəf olan hərbi sənaye kompleksi rəhbərləri fərqlidir. Bu müasir dünyanın tələbləridir. Hər bir tərəf, xüsusilə də Rusiyada nəzərə alsaq ki, bugün defakto siyasi mübarizə aparan bu və ya digər şəkildə qapalı olsun, açıq olsun, üç tərəf mövcuddur sadaladığım: Medvedev komandası, Putin komandası və hərbi sənaye kompleksi komandası. Hər tərəf güclənməkdə maraqlıdır. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycan əgər kiminsə cibinə pul atmaq istəyirsə münaqişənin həlli məqsədi ilə, Azərbaycan bir qədər fərqli yanaşma ortaya qoymalıdır. Mən deyəcəyim şey bəlkə də çox qeyri-populyar bir şeydir, amma mən bunu artıq uzun müddətli deyirəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bugün Dağlıq Qarabağın erməni icmasından danışıqlar aparmalıdır və yolu budur. Nə Rusiya?
Yəni onların cibinə pul basmaqda.
Yox, burada əslində Rüstəm bəy, indi ermənilərin təkid etdiyi bugün və ola bilsin ki, bu məsələ həssin razılığın buyuna bağlamaq niyyətindədirlər ki, prinsiplarda Dağlıq Qarabağ kənardadır. Sülh müqaviləsinin hazırlanmasına ola bir şərt kimi hiss olunur ki, Qazanda
separatçı rejim elə bu günlərdə də yenə bəyanat
verir. Onları əlavə etmək.
Yox, onların söhbət onların əlavə edilməsinə getmir danışıqlar prosesinə, çünki Azərbaycanın ərazilərinin işğalında o Dağlıq Qarabağdakı qondarma qurumun rolu yalnız İravanın siyasətini həyata keçirmək olub. İravanla birlikdə bu bəllidir hamıya. Əgər Azərbaycan Ermənistanla danışıqlar aparırsa, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimlə yox, bu artıq onun göstəricisi Azərbaycan torpaqlarının kim işğal eləyib və kimin nəzarətindədir. Amma istənilən halda bugün hökmən deyil ki, pul verməkmi, hökmən deyil ki, danışıqlar prosesinə cəlb eləməkmi. Mən elə ki, Azərbaycanın beynəlxalq reputasiyasının pozitivləşdirilməsinə böyük ehtiyac var və ən azı Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə danışıqlarda, onlara müraciətdə hərbi ritorikanı bir qədər yumuşatmaq lazımdır, ən azı.
Və yenə də xatırladım ki, bugün bu günlərdə yenə də separatçı rejimin nümayəndələri bəyanat verərək bu danışıqların iştirakçısı olmalı olduqlarını və son söz bizimdir bəyanatı veriblər, belə ifadələrdə işlədiblər.
Danışıqlarda onların sahibləri iştirak eləyir, yəni Moskva. Və bu kifayət edir məncə. Bunu da hamı dünyada başa düşür. Ona görə də onların bu tipli bəyanatına heç kim məhəl qoymur. Heç kim onu ciddi qəbul eləmir. Və bugün Azərbaycana təkid eləmək ki, onlar bu formata daxil edilsin.
Onda sizin bu fikrinizdən belə çıxır ki, heç İrəvanın da iştirakı lazım
deyil. Xeyr, xeyr. İrəvanın iştirakı zəruridir. Ona görə ki, rəsmi olaraq Yerevan işğal edib bizim torpaqları. Moskva prosesinin arxasında durubdu. Moskva Seyid Əhməd Əlindən ilan tutubdu.
Aydındır.
Ancaq ayrı alternativlar da var. İndi mən belə hər halda başa düşdüm Ərüstün bəyi ki, yəni rəsmi danışıqlar gedə bilər və əvvəlki olduğu kimi Dağlıq Qarabağ separatçı rejimin nümayəndələri də məlumatlandırırlar. Ancaq fərz edirəm ki, o Qazanda hansısa bir sənəd imzalansa, orada o iki əsas bəndlə yanaşı atəşkəsin möhkəmlənməsi və eyni zamanda etibarlığı artıran cəmiyyətlər arası, tərəflər arası diyaloqun genişlənməsi. O diyaloq çərçivəsində fərz edirəm ki, o cümlədən o da Ermənistanın, Dağlıq Qarabağın erməni icmanın da nümayəndələrin iştirakı ilə hansı bir tədbirlərə, yəni Qazanda müsbət bir qərar imzalanarsa, onun üçün də yol açıla bilər.
Bəli, mən də hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın xeyrinə işləyər bu qərar istənilən halda.
Təşəkkür edirəm Ərəslin Oruçlu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və parlamentin üzvü deputat Rasim Musabəyev qonaqlarımız idilər və onlar prezidentlərin Qazan görüşü öncəsi yenə də gözləntilər müzakirə etdilər və biz mövzuya bir də görüşün baş verdiyi gün və yaxud ondan sonra qayıdacağıq, görək gözləntilər doğruldumu? Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza və iştirak etdikləri üçün. Siz isə əziz dinləyicilər bizimlə qalın. Bir neçə saniyə sonra bugün Sumqayıtda keçirilmiş çox maraqlı bir məhkəmə prosesi haqqında məlumat alacaqsınız. Hicablı övladının məktəbə buraxılmaması ilə bağlı valideynin məktəbə qarşı qaldırdığı iddia ərizəsinə baxılır Sumqayıtda. Bu məhkəmədən xəbəri bizə Esmira Cavadova çatdıracaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonranı dinləyirsiniz və biz bugünkü verilişə son bir məlumatla yekun vurmaq istəyirik. Bugün Sumqayıt şəhərində bir məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəmə prosesi son vaxtların ən çox müzakirə olunan məsələlərindən biri. Hicablı qızlar məktəbə getsin, getməsin sualı ətrafında olub və hicablı övladı məktəbə buraxılmayan valideyn müraciət edib məhkəməyə. Esmira Cavadova bugün məhkəmə prosesini izləyib və indi bizə məlumat verəcək. Hər vaxtın xeyir, Esmira.
Salam. Deməli, bugün İnzibati İqtisad Məhkəməsində, Sumqayıtın İnzibati İqtisad Məhkəməsində elə Sumqayıt şəhər sakini Azər Əzizovun 23 saylı orta məktəbin direktoruna qarşı iddiasına baxılıbdır. Azər Əzizov məktəb direktoruna qarşı 20 min manat mənəvi zərər kimi təzminat tələb edirdi və qızını liseydə oxutdurduğuna görə hər ay ödədiyi 350 manatları maddi zərər kimi ödəyirdi. Və
anladığım budur ki, liseydə hicabla gəlməyə icazə verilir.
İcazə verilir, bəli. Yəni, hadisələr cərəyan edib aprel ayından sonra. Aprel ayında məktəb direktoru sinifdən çıxardıb şagirdi və məktəbə gəlməsinə etirazını bildiribdi. Bundan sonra Azər
Əzizov... Bunu valideyn iddia edir.
Bəli, bu valideynin iddiasıdır və bundan sonra Azər Əzizov övladını özəl liseyə qoymalı olub, pulu liseydə oxuturmalı olub və məhkəmədən də tələbi bu idi ki, övladı məktəbə qaytarılsın və məktəbə qaytarılsın və onun üzərindəki hicab qadağası, direktor tərəfindən qoyulmuş hicab qadağası üzərindən götürülsün. Hakim tərəflərə barışıq təklif etdi. Məktəb direktoru da bildirdi ki, məhkəmənin nəzərinə çatdırdı ki, bəlkə bu məsələ barışıq müstəvisində həllini tapsın və təklif etdi qarşı tərəfə, iddiaçı tərəfə ki, öz aramızda razılığa gələk.
Amma barışığın İddiaçı, şərti nə idi?
Barışığın şərti, söhbət ondan gedir ki, iddiaçı yəni barışıqdan imtina eləmirdi. Ancaq bir şərtlə ki, övladın məktəbə qaytarılsın və hicab qadağası üzərindən götürülsün. Ancaq məktəb direktoru bu barədə çox çətinlik çəkdi. Dedi ki, mən onu burada indi arayış verə bilərəm, rəsmən mən onu məktəbə qəbul edə bilərəm. Ancaq nizamnamə, yəni onu da bildirim ki, uşaq məktəbin daxili nizamnaməsinə uyğun olaraq məktəbdən çıxarılmışdı və valideyn iddia edirdi ki, həmin nizamnamənin hüquqi əsası yoxdur. Çünki nizamnamə Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməyib. Təhsil Nazirliyi hər məktəbə öz daxili nizamnaməsini hazırlamaq öhdəliyi qoyubdu və bu nizamnamələr də məktəb direktorları tərəfindən hazırlandı. Ancaq heç bir yerdə hüquqi rəsmi qeydiyyata alınmayıbdı. Və onu da bildirim ki, şagirdin valideyni vəkil olduğuna görə və bu proseslərin içində olduğuna görə olduqca məlumatlı birisidir. Ona görə də o hər tərəfli məhkəmə qarşısında qanuni tərəflərini açıqladı ki, nizamnamə qeydiyyatdan keçməyib, bu qanunsuzdur. Nazirlər Kabinetinin ümumi nizamnaməsində başörtü ilə bağlı məsələ qoyulmayıbdır. Bu nizamnamə hara istinad edib, necə hazırlanıbdır, bu məlum deyil. Və konstitusiyaya ziddir, çünki orada orta məktəblərdə, yəni daha doğrusu konstitusiya ilə qorunan dini etiqadi hüquqlar uşağın pozulubdur. Və belə yekunlaşdı ki, daha doğrusu yekunlaşmadı. Hakim ayın 28-nə kimi tərəflərə vaxt verdi ki, fikirləşsinlər, bir daha öz aralarında razılığa gəlsinlər və məktəb direktoru uşağı məktəbə qaytarmasını öhdəliyini üzərinə götürsə də bildirdi ki, hazırda bütün nizamnamələr məktəblərdən yığılıbdır və Təhsil Nazirliyindədir. Təhsil Nazirliyi həmin nizamnamələri Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etməyə hazırlaşır ki, nizamnamələr təsdiqlənsin və bu nizamnamə təsdiqlənəndən sonra artıq o uşağın başörtü ilə gəlməsi, məktəbə başörtü ilə gəlməsi təsdiqlənmiş nizamnamə ilə tənzimlənəndən sonra məktəb direktoru dedi ki, mən ondan sonra ümumiyyətlə bu uşağı heç bir məktəbə buraxa bilmərəm başörtü ilə. Ona görə də belə yarımçıq qaldı aralarındakı söhbətləri və hakim 28-nə kimi vaxt verdi konkretləşdirməyə.
Və bu məsələdə deyək ki, daha Ədliyyə Nazirliyinin və yaxud Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinin alınması ilə bağlı hər hansı bir vəsatət oldu mu?
Yox, olmadı. Hakim bildirdi ki, Təhsil Nazirliyinə sorğu göndəriləcək.
Təhsil Nazirliyinin rəyi soruşulacaq. Hər halda xatırladırıq əzizləyicilər ki, artıq bir neçə aydır ki, Təhsil Nazirliyinin məktəbdə hicaba qadağa qərarı ilə bağlı bu məsələ gündəmdədir və məsələ valideyn məktəb qarşı durması ilə də bəzən
nəticələnir.
Məhkəmədən
səsimiz də var idi.
Eşidək məhkəmədən olan səsləri eşidək və biz hər halda
Azər
kimin səsidir məhkəmədən?
Azər Əzizovun səsidir.
Azər Əzizovun səsidir və bir neçə saniyə sonra biz səsi də eşidəcəyik. Hər halda dinləyicilərə xatırladıram ki, Azadlıq Radiosu daim bu məsələləri izləyir və dindarlar bir neçə dəfə Təhsil Nazirliyi qarşısında aksiyada keçiriblər, amma məsələ hələ ki müstəqil həllini tapmır və Təhsil Nazirliyi bir mənalı
çox
olaraq
çox maraqlı bir məqam da var idi orada.
Bəli,
deməli, orada tərəflər məhkəmə salını tərk edəndən sonra aralarında ilkin danışıq oldu və orada onu da deyim ki, orada bu məsələdə çox biraz belə duyğulu yaradan odur ki, bu həmin direktoru məhkəməyə verən şagirdidir, onun keçmiş öz şagirdidir və onlar məhkəmədə çox xəcalət çəkirdilər bir-birlərinin üzə gəlməyə və dəfələrlə iddiaçı keçmiş müəllimini xatırladırdı ki, burada sizlik bir şey yoxdur, mənim mübarizəm sizinlə deyil, mənim mübarizəm, yəni prinsiplərimə görə mən axıra kimi gedəcəm bu işin ardıca, mənim mübarizəm, yəni yuxarılarındır. Çox belə.
Hər halda verişimiz də başa çatmaq üzrədir və təəssüf ki biz çatdıra bilmirik. Səsləri də səsləndirə bilmirik. Amma kontekst proqramını dinləyin əziz dinləyicilər, saat 8-də canlı yayımda olacaq və məhkəmədən reportajı canlı effektlə dinləmək imkanınız var. Çünki Esmira Cavadova olub məhkəmədə və məhkəmədən səsləri də yazıb və görək bu hüquq hicab məktəbdə hicab məsələsinin hüquqi konteksti necə başa çatacaq. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, mən isə sizdən sabaha qədər sağollaşıram. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.